Entramos no programa As Foxas, no último, penso, programa das Foxas, o penúltimo por este ano. Temos como convidado hoxe a Gumersindo Galego, alcalde de Fene, porque lle toca o turno ao Partido Popular. Moi bons días.
Hola, bons días.
Bons días. Bueno, fixemos xa o pleno ordinario de decembro, do último mes do ano, e queda un pleno extraordinario, creo, para aprobar pues, obras que están incluídas no plan de obras e servizos da Deputación do ano que ven, do ano 2020. Un pleno que se celebra finalmente mañán mércores, e de que obras estamos a falar?
Bueno, mañá vaise celebrar o pleno ás 9 da mañá para aprobar as obras que se propoñen para executar no ano 2020. Teño que dicir que este ano pois a Diputación recortounos de orden de 200.000 euros aproximadamente respecto dos cartos que inicialmente se nos deron o ano pasado. Pasamos de 680.000 euros aproximadamente pois a 460 e pico, non? Quero pensar que efectivamente ao longo da legislatura e ao longo do tempo pois irán incorporando outras cantidades e ao final percibiremos o mesmo que se percibeu o ano pasado, pero bueno, ese recorte de 200.000 euros está aí e é importante porque con esos cartos, lógicamente, fanse moitas obras. En principio, pois para dar cobertura a esos 460 e pico mil euros, o que sí se propón en ese plan de obras e servicios é, pois, as dúas fases pendentes de Gerardo Díaz, Camiño Inglés, que creemos que é moi importante, por unha razón, o Xacobeo 2021 está aí, entonces ter as vías ben acondicionadas e que den boa impresión aos peregrinos, porque nos, bueno, creemos que vai haber unha amplia avalancha de peregrinos para ese Xacobeo. E bueno, pois ter o que todo Gerardo Díaz completo, porque despois no entronque xa que a Rúa Travesa e despois nese entronque Gerardo Díaz, Foxas, Rúa Travesa, a partir de aí hacia a Capela de Santana existe xa un proxecto aprobado que ten financiación para o aglomerado tamén de todo ese tramo, co cal ese tramo nos quedaría completo, non?
E iso custa bastante.
E iso custa 232.000 euros.
Por o sea, digo, a metade do claro, presupostado, sí.
232.000 euros, que van para aí. Pero despois hai tamén outro proxecto importante, que é o sustitución do alcantarillado na Rúa dos Muiños, Rúa Doctor Malvar, e sustitución tamén do firme, do chan, porque está bastante deteriorado e, bueno, pois é unha calle que dá servicio pois a moitos veciños, non? Logo despois tamén temos un alcantarillado, pero eso vai para cubrir o que son os 232.000 euros que son o que vai para cubrir Gerardo Díaz e despois vai dentro desos 467 o cambio de ventanales e remodelación dos baños do Casa do Concello con accesibilidade para eles, non? O edificio se está deteriorando, precisa moita máis intervención que esa, pero bueno, de principio co cambio de ventanales pois vamos a favorecer o aforro enerxético e ao mesmo tempo pois dotar a Casa do Concello como tal edificio público de unhos aseos debidamente acondicionados e accesibles, non? Uh-huh. E con eso irá xa completo que é o cantidade
de que sí.
Porque a remodelación daqui tamén son 199 ou por aí, o sea que xa vai completo. Uh-huh. Non obstante, despois coa Diputación manda hai que propoñer máis obras para o plan complementario que se chama, que irá chegando ao longo do ano, non? E entonces en ese plan complementario pois vai precisamente a Rúa dos Muiños, que era o que falábamos antes, Doctor Malvar, vai tamén a remodelación, o que é a reurbanización, continuando para final, bueno, continuando o que se estaba facendo na barriada de San Valentín, e vai o que é a reurbanización das torres, onde estaba o economato do azúcar, non o actual economato. Ali toda aquela zona, incluso en frente de onde están os caixeiros de a banca, pois dotalo de doble sentido para dar máis accesibilidade a aquela zona, porque solo é de salida. E tamén, pois, un alcantarillado que se nos levaba reclamando bastante tempo, que é o alcantarillado Cornido en Limodre, que trataremos de sacalo a súa descarga hacia a zona do vial que une Limodre con Vilar de Colo, non? E logo tamén vai o que é un área recreativa na zona de San Valentín, hacia a zona de encima da playa, que contempla pois unha área recreativa con mesas, con árboles e algunha barbacoa e condicionamento un pouquiño pois do que é o esa zona, non? E aí pois en principio vai o plan de obras así perfilado, o plan de obras do 2020.
Bueno, pois a ver se chegan todas, o complementario tamén. No que se está agora mesmo o Concello empregado a fondo en remodelar dúas prazas moi céntricas de Fene, que son a da Fonte do Campo e a praza que está contigua aquí a Praza Ramón Souto.
Sí.
A Praza do Concello.
Bueno, este parque é un parque pequeniño porque sí, lógicamente ao que a superficie e tal non dá para moito máis, non? Entonces sí que era
Pero algo que quedara aí aparcado, non?
Sí, quedara aparcado porque no seu momento pois ese parque foi tumbado pola oposición, estaba o proxecto feito xa, pero non se dotou de fondos en aquel momento cando había fondos para realizalo, incluso se chegou a perder unha subvención co voto en contra dos partidos da oposición e non se levou efecto. Este ano recuperamos ese parque e agora se está facendo con cargo a superávit, con cargo a fondos propios do Concello. Ou igual que se está facendo con cargo a fondos propios, pois un parque 100% o Parque de San Valentín que se está remodelando, que se está remodelando agora,
bueno,
pois
barco.
Para o do barco, sí, que creemos que é un parque novedoso porque, bueno, é un xogo que van ter accesibilidade todos os nenos do concello e sobre todo pois aquelas persoas que teñen máis dificultad para acceder a ese tipo de xogos, non?
Creo porque que están adaptados a xente con diversas capacidades.
Con diversas capacidades, efectivamente, ahora. Entonces, bueno, pois creo que vai a ser un foco de atracción de moitos nenos no concello.
Onde vai exactamente ese
onde estaba o outro? Ajá. Antes, se iba, agora entramos en San Valentín, antes da pista polideportiva, sí, ali hacía entre, bueno, e o pabellón, pues en aquela esquina que prácticamente o que é o aparello en sí está montado xa porque simula un barco, ¿no? E logo pues si o tempo o permite, pues simplemente queda forrar o chan con caucho, non? Con caucho e pintado. E o mesmo se está facendo na Fonte do Campo tamén, con cargo a superávit do concello, con cargo a fondos propios, está abordando unha remodelación integral pois do campo de Fonte do Campo, con novos xogos infantiles, con unha tirolina e adaptando e adecentando un pouco que é a instalación municipal.
Programa de Nadal. Este ano, como digo, se tirou a casa pola ventana, digo. Es que casi é difícil de decir todo xunto, non? Porque sí, hai actividades prácticamente todos os días culturais e máis deportivas, algunhas son máis relevantes que outras. Por exemplo, a pista de xeo, pois que volve outra vez este Nadal e virá xa o próximo luns. Estará instalada.
Pois sí, ademais, como novedad este ano, aínda que eu non podo falar moito deso porque non son moi entendido, pero sí creo que debe de superar as expectativas da do ano pasado, porque o ano pasado parece ser que era xeo artificial, non? E en cambio este ano é xeo natural, e que por tanto seguramente pois as persoas que son aficionadas e entendidas no patinaxe, pois sabrán apreciálo, non? Este ano pasado estuvo en San Valentín, este ano lévase pa a pista do Círculo de Perlío e creemos que, bueno, que vai a ter moito moito éxito. E tocando o resto das actividades, bueno, moitas lógicamente
hoxe pois, está o palpador
nos colexios, logo despois están os festivales de Nadal que na escola municipal, solfeo, piano, e hai unha actuación importante, neste caso toca na Iglesia de Magalofes, que son o día 20, pois o coro Son Elas, que actuará a 7 da tarde na Iglesia de Magalofes. Logo despois temos xa o tradicional festival de Panxoliñas, que iso celebrarase na Iglesia de Maniños, na Iglesia
toca
Grande.
Toca Maniños este ano, sí, porque vai rotando.
Vai rotando, sí. E, bueno, hai teatro, hai obradoiros de fotografía, en fin, hai pois
moitísimas
actividades
cosas.
para
e dúas das grandes, ao final chega o grande, sí, ao final, a cabalgata e a carreira,
e a carreira de
antes a carreira, non?
Sí, o sea, temos os clásicos, sí, e máis despois pois rodeando os clásicos temos unha serie de actividades que creo que os rapaces e non tan rapaces e os maiores tamén pois van a poder utilizar o tempo de lecer do Nadal pois para asistir a todo este tipo de actividades que veñen aí. Por eso recomendo que se fagan co trítico, para levar un pouquiño control delas, orden, porque eu teño que telas, porque senón xa me perdo.
É verdad. Ademais, hai un campanadal para os máis pequeniños, hai un campanadal para pasar ese tempo e deixar que os pais vayan a traballar tamén, etcétera. Bueno, en fin, numerosas actividades para pasar un Nadal maravilloso. Por certo, hoxe, aparte do apalpador, hai visita de Navantia, non? Aquí no concello. A que veñen os representantes do comité?
Bueno, pues,
Navantia do comité de empresa.
Do comité de empresa de Navantia, sí, a semana pasada se reuniron co alcalde e cos voceiros, e entonces acordamos apoyar a súa campaña de recollida de firmas, porque queren, cando se constituyó o goberno en Madrid, pues levar a Madrid o maior número de firmas en reclamación de carga de traballo para a factoría de Fene, para a factoría de Ferrol.
Hai firmas, papeles para firmar en todas partes.
En todas partes. Hai aquí bares, na Casa do Concello, en bares, e hoxe, pues a reunión do comité será con todo o movimento asociativo, deportivo, representantes das sociedades e asociacións de veciños, que se trasladarán hoxe ao concello para facilitarlles os papeles para a recollida desas asignaturas en cada un dos seus locales e a cada un dos seus veciños por proximidade que teñen nas parroquias onde están.
A que hora veñen exactamente?
Pois ás 10 da mañá estarán aquí.
Ás 10 da mañá. Está acabando o ano, é tempo de balance. De que está máis, diríamos, facendoso o alcalde de Fene do que puido facer nestes 6 meses, e que cousas se lle resistiron e terán que quedar para o ano 2020, polo menos?
Bueno, pues, resumindo así, moi rapidamente, eu xa non ceñiría estes 6 últimos meses, porque a veces hai que ver o ano no seu conxunto.
Bueno,
non?
O ano, sí.
É importante que tuvemos en estos 2 anos pois presupostos, houve presupostos aprobados, en este caso o presuposto deste ano en tempo e forma, que foi aprobado alá os primeiros días do mes de xaneiro, e que ese presuposto está plenamente executado, o cal quere decir que os cartos que tiñamos, que somos ao fin e ao cabo depositarios dos cartos que nos dan os veciños de Fene, foron invertidos no propio concello. Hai outro capítulo importante que tamén xa ven un pouquiño de atrás, que foron todas esas obras que se fixeron en primeiro lugar, para facer esas obras primeiro houbo que cancelar a deuda bancaria do concello. Foron máis de 400 e pico mil euros deuda bancaria que se viña arrastrando de toda a vida, e que co ingreso desos 400 e pico mil euros pois quedou cancelada a deuda cos bancos, e por tanto o concello de Fene poido en ese momento afrontar unha serie de rebaixa de impostos, como podemos que veremos este ano xa, ou xa vimos, porque xa viñeron os recibos, pois a baixada importante do IBI do 0,64 ao 0,60, e tamén as bonificacións para familias numerosas, e tamén as exencións para vehículos, non? Creo que iso foi un hito importante, e que precisamente foi facilitado pola, digamos que o aforro da amortización que antes tiñamos que facer aos bancos, pois eso, intereses e principal, repercuteu nos veciños, non? E por outro lado, pois lógicamente ao facer eso poidemos afrontar unha serie de obras con cargo a beneficio, que se chama con cargo a superávit, que foron pois alcantarillados que aínda se están executando na Torre Magalofes, aglomerados, porque foron todos aglomerados que se fixeron en diversas pistas municipales, a remodelación de Fonte do Campo, a remodelación da Hortiña, bueno, pues todo eso se afrontou con fondos propios. Creo que foi un ano moi importante en execución de obras, e que queda moito por diante, que foi algo que non podemos aínda arrancar definitivamente, aínda que si está encaminhado pues, a adaptación do plan de urbanismo á nova lei do suelo, que sigue pendiente aí e está, e quedanos pendiente tamén unha pedra no zapato, que é o dichoso punto limpo, non? Ahora mismo, si todo vai ben, únicamente estaríamos esperando polo Concello de Neda que se decidira de unha vez por todas a dar o paso e iniciar polo menos a adxudicación dese punto limpo. E así a grandes rasgos pois sería un pouco ese resumen, non?
O que está feito e o que queda, sí. E cousas que quedan por facer. Bueno, facía unha relación ao alcalde de Fene de obras que se estiveron facendo. A oposición, os grupos de oposición opinan o contrario, din que o concello non fai nada. Bueno, teño aquí un comunicado que sai estes días, que, a ver, por resumir, falta de traballo, falta de proxectos, sumido nun caos, etcétera, etcétera.
Bueno,
BNG fixo unha asamblea o venres, o domingo o PSOE, e saíron estes comunicados nos que anuncian que se van a poñer en conversacións para todos entendemos que sería, en todo caso, para unha suposta presentación dunha moción de censura. Como vive isto o alcalde de Fene?
Bueno, foron uns tempos difíciles, xa pedín disculpas polo meu comportamento, pero e aparte deso, o meu arrepentimento total, e comprendo que son actitudes que non dan exemplo a nada, pero tamén comprendo, e volvo a decir outra vez, que volvo a reivindicar desde estos micrófonos un ámbito de libertad e un ámbito privado. Creo que o escarnio que se fixo na miña persona, nas personas da miña familia, dos meus achegados e dos meus amigos, foi algo espantoso, por decirlo de forma suave. Cando temos conocimiento, sabemos que hoxe en día siguen se sentando no noso pleno personas que cometeron delitos graves contra a administración de xustiza, tamén por feitos similares aos que cometeu o alcalde, tamén por acusados por un presunto delito de prevaricación, tamén por vulneración de dereitos fundamentales con máis de 4 sentencias algunha do TSJ. En fin, eu reivindico a igualdade, a privacidade e a igualdade. Se o raseiro é pa todos será. Pagar cunha pena de inhabilitación que supostamente quere impoñer a oposición e supostamente quere impoñer a prensa, eso non é xusto, porque eso non está previsto, nin existe, nin a min se me reclamou nada deso. Por tanto, eu, evidentemente, entono o mea culpa, pero tamén lle pido, e repito, a xente que hoxe se senta no pleno, que entonen tamén a mea culpa e que nos poñamos en plan de igualdad. Non pode ser para todo e para o resto nada. Entonces eu creo que aí é donde eu penso dar a batalla hasta o final. E logo, se hai moción de censura, perfecto. E todas esas acusacións que aparecen aí, eu diría a todos os veciños que as leeran ben, e que as leeran ben, e se consideran que eso é así, que ellas apliquen ao goberno do señor Juventino Trigo da anterior legislatura. Xa verán como hai plena coincidencia de o que está ahora denunciando co que lle pasou. E creo que o tema, para min, desde logo, non ten máis recorrido, non? Non ten máis recorrido, e creo que é un tema que bastante desagradable foi, por suposto, pero creo que a veces hai que mirar un pouquiño hacia o interior, e el que este libre de pecado, que lance la primera piedra.
Como pasará o Nadal, o alcalde de Fene?
Pois como toda a vida.
Como cal é o costume?
O costume
na
sempre...
casa,
bueno,
noite
pues,
boa.
O costume é sempre
coa familia.
Noite boa. E Navidad celebrámolos en compañía de uns familiares, que familiares son ao fin e ao cabo, e nos xuntamos sempre, son do Muíño do Vento, de
veciños
e sempre nos xuntamos en esas datas. E logo despois, pois, ano vello e ano novo, pois na miña casa tamén nos xuntamos, porque a muller é de familia larga e tamén sempre somos de 20 para arriba, e de aí non nos moveremos, na casa.
Pois feliz Nadal.
Igualmente, a todos os veciños.